rugați-vă pentru mine, că astăzi, dacă ați observat, pentru cei care ne mai urmăriți așa și pe internet și pe Facebook, este un mesaj destul de sensibil pentru unii, dar aș vrea să cred că pentru cei care suntem oameni ai Scripturii, nu facem altceva decât să ne uităm în cuvânt și din ceea ce ne spune cuvântul, indiferent de concepțiile sau preconcepțiile pe care le-am avut fiecare dintre noi, sau poate încă le avem, să fim oamenii aceia care să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă ca viața mea să fie fundamentată pe principiile Scripturii și nu pe ceea ce am auzit, pe ceea ce mi se pare, sau și mai grav uneori, doar pe ceea ce îmi place. De aceea, titlul mesajului de astăzi în seria aceasta, Mai reziști, este Mai reziști indecenței? Și vom privi astăzi la un text care, din păcate, ca multe altele sau ca alte texte, a fost greșit interpretat, greșit folosit, ca argumente împotriva așa zisei indecențe. De aceea, încă o dată zic, vă rog, rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea în continuare înțelepciune, putere, astfel încât ceea ce vă spun astăzi aici să nu fie altceva decât cuvântul lui Dumnezeu și nu ceea ce eu aș vrea sau ceea ce eu mi-aș dori să transmit, ci Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi, începând cu mine, și să clarificăm puțin situația asta cu indecența. De ce? Pentru că de când am deschis biserica asta, dar și înainte de asta, nu numai la Târgu Mureș, ci cam în toată România și uneori cam și prin alte zone, există o interpretare din aceasta legat în special de înfățișare, de exterior, de îmbrăcăminte, care oamenii rapid, în funcție de poate de educația lor, poate de felul în care au crescut ca și generație, poate în funcție de apropierea sau depărtarea lor de modă și de tot ce înseamnă îmbrăcămintea și cum să arăți, sunt oameni care la prima vedere te etichetează ca indecent și uneori, pentru mulți dintre noi, rămâne întrebarea asta, ce anume a fost indecent în ceea ce mă privește? De aceea aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vă rog, împreună cu mine, să deschideți la 1 Petru, capitolul 3, vom lua unul din cele două texte din Noul Testament care sunt folosite împotriva oamenilor care au un anumit comportament, care au o anumită înfățișare și le vom vedea astăzi din cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 3 până la versetul 6 inclusiv. Cuvântul spune în felul următor, frumusețea voastră, dacă vreți cei care sunteți obișnuiți cu Cornilescu, podoaba voastră, frumusețea voastră să nu constea în împodobirea exterioară prin împletirea părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Căci astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu, fiind supuse soților lor, precum Sara, care asculta de Avram și l-a numit Domn. Copilele ei ați devenit voi când faceți binele și nu vă este frică de nici o intimidare. Amin. Acum, în special pentru bărbați care au citit, poate, și să obișnuiți cu textul acesta, ați văzut că în special se referă către femei, în special către soții, dar nu uitați, spunea un bătrân în felul următor, că ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gânsac. Sunt multe lucruri în Scriptură care, deși sunt adresate bărbaților, de exemplu, sau femeilor, cu toate acestea putem lua principii atât pentru unii cât și pentru ceilalți. Adică, bărbaților, nu puneți pe pauză și nu mesaj pentru femei. Astăzi ne odihnim în casa Domnului și împlinim a noua fericire. Ferice de cei ce vin la biserică și dorm, că ei vor merge odihniți acasă, nu? Nici de cum, ci ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și vom lua câteva principii din cuvântul acesta și ne vom uita chiar și la alte câteva pasaje comparativ, pentru că aș vrea să vedem ce anume spune Dumnezeu că este decență și indecență. Repet, noi cel puțin ca biserică am fost acuzați de faptul că eu nu vin la costum, că nu vin la cravată. Alții, dacă m-ar fi văzut la costum și la cravată, pentru că am experiențe de genul acesta, m-ar fi acuzat că sunt tot indecent, pentru că sunt mândru că vin la costum și la cravată. Și oricum ai da-o, nu ești cu oamenii ăștia nici de cum la un capăt. Dar ce vreau pentru noi ca și biserică și pentru cei care sunt aproape de noi prin intermediul internetului, aș vrea să învățăm din Scriptură ce înseamnă decența și indecența. Știți foarte bine, cei care sunteți membri ai bisericii noastre, că nu avem un regulament legat de îmbrăcăminte de genul ce culori, cu ce culori să te îmbraci, cu ce tip de haine, că-i fustă, batic, cravată, costum, pantalon de stofă, la dungă, fără dungă și așa mai departe. Nu avem lungimi, nu avem lărgimi, nu avem lățimi, nu avem nimic legat de îmbrăcăminte. De ce? Pentru că atât cât eu am studiat cuvântul lui Dumnezeu, nicăieri în cuvânt nu am găsit, în special în Noul Testament, ca Dumnezeu să ne dea o rețetă de genul acesta. Asta e uniforma creștinului. Așa trebuie să se îmbrace ucenicul în ceea ce privește, repet, materialele, hainele. Și dacă ați observat împreună cu mine, dacă nu, vă rog să vă mai uitați încă o dată și vom trece prin lucrul acesta. Când Apostolul Petru și în altă circunstanță Apostolul Pavel, și vă rog, aveți o foaie acolo pe care puteți să vă notați anumite lucruri, vă rog mai notați-vă încă un text care vorbește cam același lucru, dar de data aceasta prin Apostolul Pavel, și anume 1 Timotei 2, versetele 9 și 10. Și am să-l citesc și acesta, doar ca să ne reamintim cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cuvântul meu, pentru că, din nou, repet, este un cuvânt care de multe ori a fost greșit interpretat. Și anume, ce spune versetul 9 și 10 din 1 Timotei, capitolul 2? Femeile, de asemenea, vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu cumpătare. Nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare sau cu haine scumpe. Și aici fiecare dintre noi cred. Mie cel puțin mi s-a născut o întrebare după versetul ăsta. Dacă nu așa, atunci cum? Dacă nu cu împletituri, atunci cum trebuie să-mi fac părul? Dacă nu cu, podoabe și mărgăritare și aur, atunci cum? Dacă nu cu haine, atunci cum? Și am rămas șocat atunci când am descoperit din cuvântul lui Dumnezeu cu ani în urmă că în loc să continue cuvântul și să ne spună să aibă rochie așa, să aibă pălărie, să n-aibă pălărie, să aibă costum de culoarea X, să aibă cravată sau să n-aibă cravată, cuvântul lui Dumnezeu continuă în felul următor, versetul 10. Ci cu fapte bune! Acum aș vrea să privim normal, logic și să ne oprim puțin și să vedem, ok, nu cu haine scumpe sau de care ori fi ele, nu cu împletituri de păr, nu cu gel, nu cu, coronițe și mai știu eu ce, nu cu bijuterii. Dar câți dintre voi ați venit astăzi îmbrăcați, fizic, cu haine bune, cu fapte bune? Cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase, sau unor bărbați, sau unor oameni, sau unor creștini, unor ucenici, care spun că sunt ucenici ai lui Iisus Hristos. Același lucru și Petru îl spune, nu cu din astea, frumusețea ta să nu fie asta, ci să fie și vorbește de interior. Și primul aspect pe care aș vrea să-l vedem astăzi din cuvântul lui Dumnezeu, când ne punem această întrebare, mai rezistăm indecenței, când încercăm să definim indecența, ce înseamnă să fii indecent? Ce înseamnă cu adevărat să mă îmbrac pentru gloria lui Dumnezeu? Primul lucru la care aș vrea să ne uităm, în primul rând, primul lucru pe care aș vrea să-l vedem din cuvântul lui Dumnezeu este că nu trebuie să ne păcălim, să fim atenți să nu ne păcălim. Repet, dacă ai obiceiul să-ți notezi, ai acolo o foaie care te ajută să-ți iei notițe. Și primul aspect este ăsta, nu te păcăli. Observă ce spune cuvântul acesta din versetul 3. Frumusețea voastră să nu constea. Adică dacă vrei, dragul meu, draga mea, valoarea ta, frumusețea ta, faptul că te consideri frumoasă sau frumos, să nu constea în faptul că ești îmbrăcat într-un anumit fel. Asta ne spune Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Nu te păcăli crezând că dacă te îmbraci într-un anumit fel, dacă te aranjezi într-un anumit fel, asta e valoarea ta, asta e podoaba ta, asta e frumusețea ta. Și din păcate trebuie să recunoaștem că de multe ori, în ceea ce privește viața noastră, poate datorită trecutului, mediului în care am crescut, felul în care ne-am dezvoltat, S-a întâmplat în viața noastră să alergăm în extreme. Și cei care sunteți mai de multă vreme pe calea aceasta a uceniciei, pe calea numită Hristos, pe calea numită pocăință, știți că în funcție de generații au fost diferite extreme. Au fost oameni care la un moment dat au spus, și poate pentru unii care sunteți mai noi, vi se pare un șoc, dar au fost oameni care au spus, ceasul e o bijuterie, e păcat să-l porți. Când în sfârșit în România am avut telefon, a fost păcat și asta. Probabil din Baltagul, mulți au citit Baltagul și au văzut că a făcut și asemenea păcat, zice acolo, la un moment dat, că a vorbit pe sârmă, referindu-se la telefon. Și oamenii, unii, pentru că n-au înțeles Scriptura, n-au citit contextul în care se referă, s-au oprit doar la versetul 3 și au spus, vezi, clar, Scriptura interzice lucrurile astea, n-ai voie să le porți. Inclusiv în generația în care noi trăim, încă mai sunt oameni care interzic, de exemplu, gelul, n-ai voie să-ți faci freza. Și mai sunt multe lucruri ciudate pe care dacă vi le-aș spune, la unii dintre voi aș spune, Doamne, astea-s basme, SF-uri, e imposibil așa ceva. Dar credeți-mă, sunt posibile, se întâmplă. Și sunt oameni care, repet, în funcție de asta te consideră decent sau indecent. Pe noi ne-au acuzat că suntem indecenți pentru că permitem femeilor să vină în pantaloni, pentru că pantalonul, Doamne, e îmbrăcămintea dracului. Nu știu de unde au scos asta, dar așa au înțeles ei. De ce? Probabil, repet, oprindu-se doar la versetul 3 care spune încă o dată, frumusețea voastră să nu constea în împodobirea exterioară prin împletirea părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcarea de haine fine. Punct! Și oamenii ăștia au zis, vezi, îi punct, clar. Să nu cumva să vă prindem, inclusiv verigheta a fost problemă, inel de logodnă sau alte inele, cercei, lănțișoare și așa mai departe. Oameni care au făcut din gustul lor, din înțelepciunea lor, din plăcerea lor sau din problemele lor, au făcut legi pentru alții. De aceea, dragul meu, draga mea, nu te păcăli. De ce? Pentru că frumusețea ta, valoarea ta, podoaba ta, frumusețea mea, valoarea mea, podoaba mea, nu trebuie să fie exteriorul. Și aici trebuie să o spunem clar și răspicat. Dacă sunt oameni care au mers la extrema aceasta, în care inclusiv cu spălatul au avut probleme, cu săpunul, cu peria de dinți, cu pasta de dinți, sunt oameni care au sărit în extrema cealaltă. Și exteriorul lor chiar a avut valoare. Dacă pentru unii au încercat să arate cât îți desmeriți în felul în care se comportă, au fost alții care au încercat să arate câtă valoare au ei, pentru că ei au inel pe toate degetele, inclusiv la picioare. Că ei știu să-și facă cele mai complicate freze și să se tundă cât mai ciudat. Că ei au cele mai de firmă haine, Doamne. Și dacă se poate cu emblemele la vedere, să vadă toți, când îl vezi de la distanță, zici, opa, vine Mr. Polo. Sau vine nene Adidas. Și îl vezi că el numai Adidas poartă, Doamne, că nu își permite să coboare un pic mai jos. Nu știu care-s mai jos, că nu mă pricep la asta. Dar sunt oameni, repet, și mă rog ca în dimineața asta între noi să nu ne păcălim crezând că cei pe noi ne dă valoare. Repet, poate să fie asta fie dintr-o problemă inimii tale legat de o părere proastă despre tine. Poate că așa ai crescut. Părinții ți-au spus că oricum n-ai să faci nimic în viață, că tu orice faci ai două mâini stângi, că nimic nu se leagă de tine, că nu ești bun de nimic, nu ești bună de nimic și ai crescut poate cu gândul ăsta. Ai crescut cu lucrul acesta în mintea ta, în viața ta și ai ajuns la un moment dat să-ți dai seama că oamenii iubesc frumosul. Și asta este ceva lăsat de Dumnezeu. Iubim frumosul pentru că Dumnezeu este frumos și a pus în noi simțul esteticului. Dar problema este că în momentul în care inima mea are probleme de genul acesta, de exemplu, de stimă de sine scăzută, voi încerca uneori să mă împopoțonez în exterior astfel încât să atrag privirile și să spun oamenilor, uitați-vă la mine că eu am valoare! Dar problema este că noi credem că valoarea noastră e prin ce avem pe noi, prin ce conducem, prin ce fel de casă avem, prin câți bani avem în bancă, prin felul în care, eu știu, mâncăm, ne comportăm și așa mai departe. Și din păcate, repet, problema inimii iese în evidență în felul acesta, în felul în care ne îmbrăcăm, în felul în care ne aranjăm. Și aici, atât bărbați cât și femei, dragilor, e momentul în care trebuie să ne gândim să vedem, oare nu cumva mă păcălesc singur? Asta este în extrema aceea când ai o părere de sine scăzută. Dar poți să ai și o părere prea bună despre tine, în care din nou să crezi că pentru că tu ai bani, pentru că tu ai valoare, te îmbraci într-un anumit fel în care să arăți la toți că tu ai valoare. Și sunt unii care arată, zici că e un colț din ăsta, un raft într-o librărie care vinde zorzoane. Când te uiți la el, frate, are, nu știu, kilograme de fier pe el, de aur sau de ce-o fi. De ce? Pentru că din nou el vrea să arate care valoare, Doamne. El e cineva și se comportă cu tine ca și cum el ar fi cineva și tu ești nimeni în lume. Și probabil că ați întâlnit asta. Patroni care se comportă așa cu oamenii, vecini care se comportă așa. Oamenii când coboară pe scara blocului sau când trec pe stradă, Doamne, trebuie să te dai la o parte, că vine marele prinț. Repet, toate astea nu sunt altceva decât problema inimii, pentru că omul crede că ceea ce e pe el îi oferă valoare. De aceea întrebarea pentru mine și pentru tine este asta. Oare nu cumva și eu și tu ne păcălim uneori crezând că prin felul în care arătăm, aia ne dă valoare? Și nu vreau să spun prin asta, și vă rog, nu înțelegeți greșit, nu vreau să spun prin asta că Biblia condamnă aranjatul, pentru că vom vedea din Scriptură, nu condamnă asta. Nu condamnă frumosul, ci ceea ce Scriptura condamnă este omul care are impresia că ceea ce e pe el îi oferă lui valoare, îi oferă adevărata identitate. Și câtă vreme ai bani, câtă vreme ai frumusețe, ești în regulă. Când nu le mai ai astea, când Dumnezeu permite poate unei boli să-ți curme cumva frumusețea, dintr-o dată viața ta s-a terminat, nu mai ai nici un scop în viață. Când Dumnezeu ți-a banii, ți-a bogăția, ți-a ceea ce tu ai pus valoare pe ele, dintr-o dată pentru tine nu mai este decât depresie. De aceea aș vrea să nu ne păcălim singuri și să înțelegem încă o dată. Apostolul Petru spune clar și răspicat, frumusețea voastră să nu constea în lucrurile astea. Valoarea ta, dacă vrei, să nu constea în lucrurile astea. Și acum, te rog, puneți această întrebare. Oare nu cumva, prin felul în care mă îmbrac, prin felul în care mă comport legat de ceea ce am, de posesiunile mele, oare nu cumva mă păcălesc crezând că astea îmi dau valoare în fața oamenilor, în fața lui Dumnezeu chiar? Și legat acum de îmbrăcăminte, legat de frumusețe, dă-mi voie să te provoc o altă întrebare. De ce te îmbraci cum te îmbraci? Fie bărbat, fie femeie. Care ți este motivația? În special dacă ești soție, dacă ești căsătorită, dacă ești căsătorit, de ce te îmbraci în modul în care te îmbraci? Ce anume vrei să transmiți prin felul acesta exterior? Frumusețea voastră să nu constea în asta, în împodobirea exterioară, prin împletirea părului. În contextul acesta, împletirea părului, în special în perioada Noului Testament, a avut o conotație importantă, pentru că femeile din clasa superioară, femeile care aveau bani, care își permiteau, își făceau tot felul de freze din acestea complicate. Și în momentul în care ieșeau în societate, erau, dacă vreți, idolul, modelul acela care e mai complicat, cine are cea mai complicată freză, astfel încât celelalte femei, ceilalți oameni să se uite la ele să spună, Doamne, extraordinar, fantastic. Legat de mărgăritarele acestea despre care vorbește Scriptura, prin împletirea părului sau purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcarea de haine fine, toate astea, în special în perioada aceea, nu făceau altceva decât, repet, să etaleze o anumită bogăție, o anumită faimă, o anumită autoritate sau clasă socială. Și probabil Apostolul Petru și Apostolul Pavel au trebuit să scrie bisericilor, pentru că poate că încet, încet și atunci și acolo au încercat să se infiltreze valorile astea între creștini și să se considere pentru faptul că cineva are haine de in, are haine de in subțire, de o anumită culoare, care reprezentau un anumit statut social, inclusiv între frați și surori în Hristos, a început să se facă această deosebire de clase sociale. Și apostolul trebuie să scrie bisericii să spune, fraților, dragilor, între voi să nu fie așa, pentru că valoarea voastră nu este asta. Nu te păcăli singur crezând că asta e valoarea ta, că asta este ceea ce îți dă ție adevărata frumusețe. Știu că știi, dar ți-aduc aminte, frumusețea trece. Mai mult decât atât, lumea în care trăim e o lume ciudată, încât ce e astăzi la modă, anul viitor nu mai este. Și pentru mulți care s-au axat într-un mod din acesta extrem spre modă, în care cumpără tot ce e la modă și e un chin. E un chin pentru bărbatul acela, pentru femeia aceea, pentru că în fiecare an trebuie să schimbe garderoba, pentru că nu mai este la modă. Cum să ne îmbrăcăm legat de frumusețea aceasta? Apostolul Pavel spunea în textul pe care l-am citit în Timotei, cu modestie, cu decență. Apostolul Petru continuă și el și spune, cum să ne îmbrăcăm? Versetul 4. Și de aceea cel de-al doilea punct astăzi, dacă primul este nu te păcăli singur sau singură, al doilea punct astăzi aici, din versetul 4 care spune, frumusețea voastră să nu fie asta, ci să fie în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, dezvoltă frumusețea care contează. Încă o dată, repet pentru ca să fim înțeleși, nu neglija exteriorul. Nu veni duminica viitoare mă opresc aici. Cred că știți în ce direcție merg, mai ales că n-avem climă, n-avem astea și aerul e și așa greu în mijlocul nostru. Nu fac pledoarie pentru jeg. Pentru că, repet, am întâlnit oameni din păcate care consideră că așa de sfinți că ei nu mai folosesc apă. Ei nu mai folosesc săpun, nu mai folosesc pastă de dinți și perie. Nici măcar nu se mai piaptănă. Și asta consideră ei că asta e sfințenie, domne. Ei sunt cu adevărat smeriți. Nici de cum. Nici măcar în zilele tale de post nu fă lucrul ăsta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu prin Hristos, dacă în Vechiul Testament adevărata pocăință era că trebuia să te îmbraci cu sac și să arunci cenușă pe tine, praf, și să arăți tuturor că tu acum ești în perioada aia de doliu, în care îți pare rău, în care te pocăiești, în Noul Testament Iisus Hristos spune, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că postul tău trebuie să fie între tine și Dumnezeu, adică spală-ți fața, unge-ți capul, îmbracă-te, aranjează-te. De ce? Pentru că postul tău să fie înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Pentru că nu oamenii sunt cei care au nevoie să știe că tu postești. Și de aceea, în ceea ce privește postul, în ceea ce privește exteriorul acesta, nici măcar în perioada asta de pocăință, în perioada de regret în care îmi plâng păcatele înaintea lui Dumnezeu, n-am voie să vin trist în fața oamenilor să zic, uitați-vă la mine cât de pocăit sunt eu. Cât de dureros trăiesc eu momentele astea pentru că vreau să mă pocăiesc. Nici de cum. Și în astea, eu va trebui ca pocăința mea să fie în inimă și apoi să se vadă în exterior, dar nu prin îmbrăcăminte, nu prin posomârirea feței, ci cu adevărat în faptele mele, fapte vrednice de pocăința mea. Și trecând la partea aceasta a dezvoltării frumuseții care contează, Apostolul Pavel ne spune și Apostolul Petru continuă și el în același fel, dacă ne spune că nu prin haine, nu prin bijuterii, nu prin împodobiri, ne spune să fie omul ascuns al inimii pentru că asta e frumusețea care contează în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Adică adevărata valoare, adevărata frumusețe înaintea lui Dumnezeu este ceea ce pui mai întâi în inima ta. Caracterul tău, blândețea ta, frumusețea ta interioară. Și aici din nou o întrebare. Până în momentul ăsta, tu pe ce ai pus accentul cel mai mult? Pentru că așa ne putem testa să vedem dacă nu cumva ne-am păcălit. Că poate când auzi că bijuterii frumos, domne, eu nu fac, n-am din astea. Cât ai investit în caracterul tău, în omul ascuns al inimii și cât ai investit în ceea ce se vede și izbește ochiul. Și vă rog în momentele astea puțin să fiți atenți pentru că nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit. M-ai spus odată într-o biserică și a ieșit durere. De ce te aranjezi? Care ți este motivația pentru care îți faci unghiile într-o anumită culoare? Care ți este motivația pentru care îți schimbi culoarea părului? Vă rog, rămâneți cu mine ca să înțelegeți ideea. Și ca să, o scurtă paranteză, ca să înțelegeți lucrul ăsta și soția mea folosește vopsea de păr. Da? Deci ca să nu fim, bă, ăsta marele sfânt a ieșit în față și acum dă pe noi. Nu, vă rog, e vorba de motivația inimii și aici vreau să vă duc. Dacă problema ta cu unghiile sau cu părul este ceva estetic, prin care încerci să menții o anumită frumusețe, dacă asta e motivația, e una. Dar te rog, privește dincolo, mai departe decât poate ai privit până acum în oglindă. Privește, te rog, împreună cu mine, în inima ta și în inima mea. Și hai să vedem dacă nu cumva schimbarea părului, lucruri de genul acesta de estetic exterior, dacă nu cumva sunt o formă indirectă de rebeliune înaintea lui Dumnezeu, prin care să-i spunem Domnului: Doamne, dacă mă făceai blondă, dacă mă făceai brunetă, dacă mă făceai cu ochii verzi sau albaștri sau negri și nu așa cum îi am eu acum, căprui sau cum or fi, era mai bine. Te rog, nu judeca pripit. Dar în același timp nu pleca din locul acesta până când nu-ți judeci inima înaintea lui Dumnezeu și luagă-L pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-ți descopere ție, personal, motivația inimii. De ce faci lucrurile pe care le faci? Cu ce motivație? Cu ce motivație te îmbraci în felul în care te îmbraci? Cu ce motivație investești mai mult în exterior decât în interior? Pentru că motivația aceasta va fi într-o zi judecată de Hristos. Sunt mulți oameni care, repet, se leagă de lucru: Doamne, pentru că ai un cercel gata, în iad cu tine, pentru că ai un lănțișor, în iad cu tine, și așa mai departe. Nu cred, pentru că Scriptura nu spune asta. Spune: frumusețea mea, podoabea mea să nu fie asta, dar în același timp mă îndeamnă spre interior să descoper, să dezvolt adevărata frumusețe și mă întreabă și te întreabă: care e motivația pentru care tu investești în lucrurile astea? Consideri în continuare că exteriorul tău îți oferă valoare? Crezi că oamenii o să te aprecieze mai mult pentru felul în care arăți exterior? Numai un om firesc, un om lumesc, un om care caută cu totul altceva, te va aprecia doar pentru exterior. Și atât va sta cu tine, câtă vreme exteriorul tău, carcasa ta exterioară, e ok. Când începe să ruginească, adică apar ridurile, mai apare o celulită, se mai lasă pe aici, pe acolo câte ceva. Dacă asta a fost toată valoarea ta, dacă asta a fost toată valoarea mea, căutăm pe alții, căutăm pe alta, căutăm pe altul, pentru că întotdeauna, dacă n-ați știut, am să vă spun ceva, dacă n-ai știut, întotdeauna va fi una mai frumoasă decât nevastă ta. Întotdeauna va fi un bărbat mai frumos decât bărbatul tău. Întotdeauna va fi unul la care stă părul mai mult pe cap decât la bărbatul. Întotdeauna va fi unul sau una la care nu-i slăbesc ochii așa repede ca la bărbatul tău sau la nevastă ta. Întotdeauna va fi una care parcă, nu știu, cumva din naștere n-are nicio treabă cu greutatea. Și dacă asta este tot ce vă leagă, ne înșelăm, ne păcălim singuri și nu dezvoltăm adevărata frumusețe. De aceea întrebarea este asta. Ca să-ți poți da seama dacă te păcălești sau nu singur sau singură, cât investești în exterior și cât investești în interior? Când ai citit ultima dată o carte care să-ți hrănească sufletul și inima și să te apropie de Dumnezeu? Când ai fost ultima dată la o conferință în care interiorul tău să se apropie de Dumnezeu, să crească, să dezvolte acel duh blând și liniștit despre care vorbește Apostolul Petru în locul acesta? Să fie omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor. Observă, caracterul nu piere. Ăsta nici nu face riduri, nici nu se îngrașă, nici nu orbește să aibă nevoie de ochelari, nici nu se urățește. De ce? Dacă investești în el, caracterul acesta este nepieritor, printr-un duh blând și liniștit și observă, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, chiar dacă noi ca oameni ne uităm la exterior, la ceea ce izbește ochiul și spunem și noi, cum spuneau cei din vremea lui Iacov: o, tu ai o haină frumoasă, ai un inel mișto pe deget, hai în față. Tu ești cam prost îmbrăcat, stai pe ultimul rând că ne faci de râs. Înaintea lui Dumnezeu nu este așa, pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Se uită la inima mea și la inima ta, se uită la motivațiile noastre, de ce facem ceea ce facem. Și de aceea, încă o dată, te rog, nu mă înțelege greșit, nu sunt deloc împotrivă, pentru că, repet, Scriptura nu este deloc împotrivă. Și vă rog, notați-vă câteva texte pe care să le analizați acasă și să le citiți. Unele care dau impresia că sunt împotriva bijuteriilor. Vă rog, notați-vi-le dacă doriți să studiați cuvântul în direcția asta. Geneza 35, versetele 1 la 4. Este un moment în care li se cere femeilor să scoată aurul, să le pună deoparte, pentru ca să se închine lui Dumnezeu. Și unii au zis, uite, vezi, Dumnezeu urăște partea asta. Asta au înțeles ei de aici. Exod 33, de la 1 la 6, din nou, aceeași problemă. Moise, inspirat de Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, poruncește-le să scoată tot ce au pe ei și să le pună deoparte. Și apoi am să văd ce am să fac. De ce? Pentru că oamenii aceștia au fost duși în ispita idolatriei. Să-și facă din aurul pe care îl aveau pe ei un vițel și să spună, ăsta e Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu, pentru că a văzut lucrul ăsta, a zis, spune-le să dea la o parte lucrurile astea și apoi am să văd ce am să fac. Apoi Isaia 3, oameni care nu studiază cuvântul lui Dumnezeu, îl ciuntesc așa din contexte, nu se uită la versete, au văzut că Dumnezeu condamnă și spune că te-ai împopoțonat, te-ai înfrumusețat cu tot felul de chestiuni de genul, au rămas acolo. Dar nu citesc versetele de mai sus unde spune că femeile evreice umblă cu nasul pe sus. Sunt semețe, sunt arogante, sunt mândre și de aceea, spune Dumnezeu, am să mă judec cu ele. Isaia capitolul 3, versetul 16 la 24. Și notați-vă acum și câteva versete să vedeți ce spune Dumnezeu legat de bijuterii, în favoarea lor. Cântarea cântărilor 1 cu 10 și 11. Ieremia capitolul 2, versetul 32. Cântarea cântărilor 1, versetele 10 și 11, Ieremia 2, versetul 32, Ezechiel 16, de la 8 la 14. Este momentul în care Dumnezeu îi spune lui Israel, poporul evreu, cum a făcut din el, din evrei, poporul său. Și spune, te-am văzut. Era în perioada aceea când te dezvoltai, când te maturizai, când creșteai. Și Dumnezeu îi spune că te-am luat de acolo, te-am spălat, te-am curățit și te-am împodobit. Și vă rog, citiți acolo, pentru că este foarte interesant ce face Dumnezeu. E acțiunea lui Dumnezeu. Apoi, Apocalipsa 21:2. Ce spune Dumnezeu despre noul Ierusalim? Cât e ăsta de împopoțonat? Vă rog, citiți. Luca 15:22, când se întoarce fiul risipitor acasă, Iisus spune o pildă în care putea să evite lucruri de genul dacă Dumnezeu e împotriva inelului, de exemplu, și a hainelor. Dar când copilul acesta, când tânărul acesta se întoarce acasă, tatăl, Iisus spune pilda aceasta în care tatăl îl ia pe fiul și spune robilor, dați-i, puneți-i în un inel, în deget. Și sunt unii care zic, păi da, trebuia să-i dea inelul pentru că ăsta reprezintă autoritate. Perfect de acord, dar Iisus putea să facă cu totul altceva din autoritate, să nu zică nimic de inel. N-avea nevoie neapărat să folosească de un inel, putea să treacă peste, însă nu trece de ce, pentru că, repet, Dumnezeu nu este împotriva bijuteriilor, a aranjatului, a frumosului, ci Dumnezeu este împotriva omului care consideră că asta este unica lui valoare. Asta e de valoare, asta e de frumusețe, asta e podoaba lui. Și de aceea Dumnezeu le condamnă în momentul în care înlocuim adevărata frumusețe. Omul interior cu omul exterior. Și ultimul, Iacov, capitolul 2, versetul 1, la 4. De aceea repet întrebarea pentru mine și pentru tine, legat de dezvoltarea caracterului meu, legat de omul ascuns al inimii, legat de ceea ce contează. Ce contează pentru tine cel mai mult? Sau dacă vrei, hai să le punem așa, în trei categorii. Freză versus inimă. Cum stai cu astea? Sau dacă vrei, mai practic, coafură versus Scriptură. Mulți dintre noi ne plângem, Doamne, n-am timp, n-am timp de rugăciune, n-am timp de devoțional, n-am timp de studiu biblic, dar sincer, acum știu că asta e mai mult partea feminină, dar am văzut și bărbați din ăștia. Cunoaștem și nu dăm nume. Intră în baie și iese după o oră. Cât timp petreci în fața oglinzii? Cât timp petreci pentru frumusețare, pentru coafură, pentru ceea ce înseamnă exteriorul? Și cât timp petreci în dezvoltarea caracterului și a inimii tale în relația ta cu Dumnezeu? Pentru că, dragul meu, draga mea, despre asta este vorba. Sau o altă categorie. Bijuterii versus caracter. Bijuterii versus cărți. Cât cheltui pentru lucrurile astea exterioare și să mai pui ceva mai frumos, ceva care să mai scoată ceva în evidență, și cât cheltui pentru cărți, pentru studii, pentru inimă, pentru minte. Le spuneam fetelor mele și cred că am spus odată și în biserică lucrul acesta copiilor noștri, dragilor, puneți mâna pe carte, pentru că ce aveți în inimă și în minte, nu vă poate lua nimeni. Ce-i pe voi, ce-i în buzunarele voastre, ce-i în conturile voastre, într-o zi vi le poate lua oricine.
Dar ceea ce ai în mintea ta și în inima ta, ceea ce este în caracterul tău, nu-ți poate lua nimeni. Și înaintea lui Dumnezeu ne spune încă o dată că lucrul acesta este foarte prețios. Asta contează pentru Dumnezeu, asta e frumusețea care contează. 3. Haine de firme sau valoare în Hristos. Repet, fiecare dintre noi putem să venim cu scuze de un fel sau de altul, legat de mediul în care am crescut, legat de felul în care s-au raportat alții la noi, părinții, profesorii și așa mai departe, și putem să ne scuzăm cu faptul că, da, încercăm să ne scoatem în valoare frumusețea prin felul ăsta exterior, pentru că, dar astăzi înțelege, te rog, că adevărata ta valoare, adevărata ta frumusețe este în Iisus Hristos, punct. El este Cel ce îți dă valoare, El este Cel ce îți dă identitate, El este Cel ce îți dă frumusețe. Și toți cât sunteți prezenți în locul acesta, indiferent ce spune lumea și care sunt standardele lumii, toți sunteți frumoși. Indiferent de gusturile mele, indiferent de felul în care eu vă văd sau vă văd alții, înaintea lui Dumnezeu toți suntem frumoși pentru că suntem creația Lui. A fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Întrebarea este, ne urâțim fără să investim deloc în caracterul nostru sau ne înfrumusețăm, punem valoarea aceasta la lucru, așteptând și pregătindu-ne, investind în ceea ce este în interiorul nostru, astfel încât Dumnezeu să poată privi la noi să spună, da, ai valoare în ochii mei, pentru că ai înțeles adevărata frumusețe, ai înțeles adevărata podoabă. Cum este pentru tine? Că poate până acum ai avut probleme de genul acesta și ai privit indecent. Ai privit indecența asta, domne, ăștia sunt indecenți pentru că. Scriptura nu spune nicăieri, de exemplu, că pantalonul este îmbrăcăminte bărbătească. Pentru că n-a existat așa ceva. Și vă rog, dacă găsiți un singur verset, în afară de cel spus de leviți cu izmenele, da? Cunoaște Scriptura, nu ne legăm de... Dacă vrei să porți izmene, n-am nicio problemă cu asta. Dar în afară de locul acela, Dumnezeu nu spune nicăieri că îmbrăcămintea bărbătească este pantalonul, îmbrăcămintea femeiască este fusta. Astea toate sunt chestiuni de cultură, dragilor. Se spune despre pantalon, de exemplu, că exista încă cu 300-400 de ani înainte de Hristos, în special în China. Și poate că o să vă uimesc de tot. Știți cine au fost printre primele persoane care au purtat pantaloni? Femeile. Din considerente practice, în primul rând, pentru călărie, pentru că trebuiau să călătorească cu calul sau cu măgarul dintr-o parte în alta și era mult mai practic. Și doi, din punct de vedere termic, pentru corp, pentru sănătate. E adevărat, în zona Europei au fost introduși undeva prin anii 1900. Deși s-au luptat din anii 1600 încoace cu lucrul ăsta. Și când au apărut pentru prima dată a fost... Astăzi, acum, aici. Dar, ceea ce vreau să subliniez și vă rog asta să nu uităm, pentru că n-aș vrea din nou cineva să plece din locul acesta să zică, gata, no, inima contează, asta e ce e valoros, în rest, nu vă mai uitați la exterior, nu mai ziceți nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar și am citit Apostolul Pavel 1 Timotei 2. Modestie și decență. Modestie și decență. Modestie și decență. Nu înseamnă că de acum gata, Dumnezeu nu se uită la asta, se uită la inimă, pot să mă îmbrac cum vreau, pot să fac ce vreau, nu. Modestie și decență. Din nou, ce înseamnă asta? Nu o să mă auziți pe mine din față sau prezbiterii noștri când îi vom avea, spunând centimetri X, înălțime Y și așa mai departe, nu. Ceea ce mă cheamă și te cheamă și pe tine Dumnezeu este să stăm înaintea Lui și punctul 3, să fim un exemplu. Observă, te rog, ce spune mai departe Apostolul Petru. Frumusețea voastră să nu constea în astea, da? Nu exteriorul e cel ce îți dă frumusețea și valoarea, ci ce? Omul ascuns al inimii. Și versetul 5 spune felul următor, căci astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care sperau, care nădăjduiau în Dumnezeu, fiind supuse soților lor, precum Sara. Dacă veți urmări textele Scripturii legate de Sara, veți observa, de exemplu, că atunci când Eleazar se duce să-i caute o nevastă pentru fiul lui Sara, merge cu zestre. Și prin zestrea aceea veți observa încă o dată bijuterii, cercei, brățări, lănțișoare și așa mai departe. Ceea ce îmi spune că mama soacră o înțeles de la Dumnezeu că astea-s problemă, că-s idol, că-i păcat și le-o trimis la Norusa. Ca să aibă motiv să se certe cu ea, nu? Și când să vină asta împopoțonată cu tot ce i-o trimis soacra, să zică, mă, tu așa ai venit după fiul meu, despuiată mai ești, mă, pleacă de aici. Ce îmi spune mie, studiind cuvântul lui Dumnezeu, este că și Sara purta lucruri de genul ăsta. Și observați că cuvântul lui Dumnezeu ne-o dă exemplu tocmai pe ea. Acum, din nou, nu vreau să vă șochez mai tare și sper să n-apară nimeni de duminica viitoare cu așa ceva. Dar Sara și în vremea aceea femeile, inclusiv verigă, n-as purtau. Pe lângă verigile pe la picioare. De ce? Pentru că asta era cultura din vremea aceea. Asta era ceea ce însemna să te porți într-un anumit fel în cultura și în vremea de aceea. Și când cuvântul lui Dumnezeu ne-o dă din nou pe Sara ca exemplu, observă, te rog, că nu spune ca Sara care purta haine albastre și fustă până în pământ și batic pe cap legat la spate sau în față, cu 3 noduri. Nu spune ca Sara care, eu știu, îi pregătea lui Avram costum cu cravată sau fără cravată. Ci spune ce fel de Sara, la ce fel de copile, la ce fel de caracter, la ce fel de exemplu ne cheamă Dumnezeu să privim și să fim în același timp. Sara care asculta de Avram și l-a numit Domn. Dacă veți studia să vedeți când l-a numit Sara Domn, în ce situație, veți observa că a fost în cele mai nenorocite ipostaze ale lui Avram. Când Avram a mințit ca să scape pielea și a băgat-o pe nevastă în față că-i sorul sa. Asta nu înseamnă că Sara a încurajat minciunile lui Avram. Și Sara a fost femeia aceea supusă, care a înțeles ce înseamnă supunerea în familie și a spus, cum zici tu? Sau dacă vreți, raportat la Adam și Eva, într-o zi, tu o să dai socoteală pentru ce faci astăzi aici. Legat de familie, legat de mine. Să fim ca Sara, pentru că astfel se împodobea odinioară sfintele femei. Copilele ei, versetul 6, partea a doua, fetele ei, copiii ei, ați devenit voi. Observă din nou, când faceți binele și nu vă este frică de nicio intimidare. Acum, logic, după ce ați auzit încă o dată textul acesta, mai rămâne oare întrebarea asta legată de îmbrăcăminte? Că Scriptura interzice unele chestiuni și le încurajează pe celelalte când, repet, contrastul e atât de mare între frumusețea exterioară și frumusețea interioară la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. De ce? De ce ne provoacă Dumnezeu să nu punem atât de mare preț pe exterior, ci pe interior? Pentru că interiorul nostru, dacă este șlefuit de Dumnezeu, transformat de Dumnezeu, asta se va vedea și în exterior, prin modestie și decență. Prin modestie și decență. La fiecare dintre noi vom privi la exemplele acestea scripturale și ne vom uita la ei și vă rog, înțelegeți-mă, am studiat problema aceasta îmbrăcăminte pentru că am fost provocat cu ea încă de când eram mic. Prin toate bisericile prin care am trecut, prin felul în care am trăit în societate, am fost provocați în direcția asta. Pentru că oamenii din afară știau că pocăiții n-au voie nici măcar verighetă să poarte. Pocăiții n-au voie să se fardeze, pocăiții n-au voie să se aranjeze. Dar apoi tot ei erau cei care îi condamnau pe pocăiți, pe ucenici, pe creștini, că nu se spală, că nu se îngrijesc, că nu arată nu știu cum. Și întotdeauna găseau, fie într-o extremă, fie în alta, scuze să nu se întoarcă la Dumnezeu. Ceea ce îmi doresc pentru mine, pentru noi, este să nu avem niciodată, să nu fim pricină de păcătuire pentru cineva. Nici prin extra împopoțonare, dar nici prin sub îngrijire. Ci într-un mod modest și decent să putem să arătăm lumii că suntem oameni echilibrați, că suntem oamenii lui Dumnezeu prin care emană această sfințenie a lui Dumnezeu, unui caracter valoros, nobil, înaintea lui Dumnezeu și în viața noastră. Pentru că la asta mă cheamă Dumnezeu și te cheamă să privim la oamenii aceștia scripturali, biblici, pe care Dumnezeu ne-a lăsat ca modele, să învățăm de la ei și apoi să trăim în viața noastră în fiecare zi. De aceea câteva lucruri legate de aplicație. Ce-i de făcut în toate situațiile astea? În primul rând, poate că vor fi oameni care se vor întreba, bine, bine, dar atunci cum să mă îmbrac? Ce înseamnă modestie și decență? Scurt, primul lucru, ce ai de făcut? Ce-ți spune Iisus prin Duhul Sfânt legat de hainele pe care le porți? De felul în care te îmbraci? De motivația pe care o ai în inima ta atunci când te aranjezi? Pentru că Biblia nu spune nimic. Dar sunt convins că dacă vei căuta inima lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va spune dacă hainele pe care le îmbraci, dacă felul în care te aranjezi sau nu te aranjezi sau nu te îmbraci, dacă felul în care ești îmbrăcat sau dezbrăcat, îl glorifică sau nu îl glorifică pe Dumnezeu, El îți va spune, dacă Accentuez dacă îl vei căuta în sinceritate pe Hristos, pe Dumnezeu și să fii plăcut și plăcută Lui. Vei ști atunci și legat de skinny jeans, și legat de gel, și legat de tot felul de freze din astea și de lucrurile care să le pui pe tine, vei ști dacă îl cauți cu adevărat pe Hristos și să ai acel caracter care e prețios înaintea lui Dumnezeu, acel duh blând și liniștit ca Sara. Asta este primul lucru pe care te rog, fă-l. Dacă ești fată, dacă ești femeie, soție, ai vreo prietenă, ai prietene? Întreabă-le, te rog. Auzi, tu când te uiți la mine, tu ce părere ai? Îl glorific pe Hristos prin înfățișarea mea sau nu? Bărbat fiind, dacă ai prieten, te rog, întreabă-i, mă, tu ce zici când mă vezi așa îmbrăcat? Când mă vezi așa stilat sau nestilat? Tu ce zici? Îl glorific pe Hristos prin viața mea sau nu? Și dacă ai prieteni adevărați, îți vor spune. Sper să n-ai prieteni din aia care îți spun numai ce vrei tu să auzi. Și prietene din alea. Și mă rog din toată inima ca în Biserica Harvest și pentru cei care ne ascultă să avem acei prieteni care să ne îndemne să ne apropiem de Hristos. Oameni care să aibă acea coloană vertebrală în care săriște prietenia noastră și să spună, măi, nu cred că îmbrăcămintea ta îl reprezintă cu cinste pe Hristos. Cred că ai putea un pic mai larg. Cred că ai putea un pic mai modest în sensul că mai poți să mai tai din multele lucruri care le-ai pus pe tine. Cred că machiajul ăla poți să-l faci un pic mai finuț, să nu semeni cu Cleopatra. Să aibă oamenii impresia că cine știe ce maschezi. Ai astfel de prieteni, astfel de prietene, care te pot ajuta în direcția asta? Dacă nu, e trist. Soțul tău, soția ta, are curajul să spună? Dacă nu, e trist. În special, pentru că asta în mod deosebit este pentru femei, dar în special pentru femei, dragilor, soțiilor, îmbrăcați-vă să placeți doar soțului. Nu vă lăsați ispitite să placeți celor din jur. Și în special, fără să țineți cont de ceea ce spune soțul. Dar e adevărat, la fel de adevărat și pentru soț. Indiferent că ea sau el au gusturi, din punctul tău de vedere, fă-n așa fel încât tu să fii pe placul ei sau al lui, dacă sunt de soț și soție. Și de asta am spus, soțiile să întrebe prietenele, nu prietenii. De asta am spus ca bărbații să-și întrebe prietenii, nu prietenele. Pentru că altfel o să iasă o ciorbă de o să ne doară capul pe toți. Doi. Te rog, săptămâna asta, stai înaintea lui Dumnezeu și pune-ți întrebarea asta. Care îmi este motivația? Care îmi este motivația? De ce mă îmbrac cum mă îmbrac? De ce mă port cum mă port? De ce investesc în ceea ce investesc? Care îmi este motivația? Și roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, dacă am vreo motivație așa care a reușit să se strecoare și să-mi găsesc scuze de tot felul, te rog, ajută-mă să înțeleg. Poate că am trăit într-un mediu în care s-a accentuat una din extreme și acum am tendința să sar în extrema cealaltă. Efectul acesta al pendulului, dacă ai fost sub o presie în care n-ai avut voie să faci nimic, când ai scăpat de acolo, te duci în extrema cealaltă. Dacă ai fost în extrema asta a libertinismului, în care ai putut să faci orice vrei, Doamne, că tu ești liber în Hristos, există tendința ca în momentul în care realizezi cum stă treaba cu modestia, cu decența, să sari în extrema cealaltă și să ai impresia că sacul și cenușa e moda plăcută lui Dumnezeu. De aceea te rog și sper astăzi că prin ajutorul lui Dumnezeu am reușit să aduc un cuvânt cât de cât echilibrat legat de ce înseamnă modestie și decență. Nu ne veți auzi niciodată, repet, nu ne veți auzi niciodată de aici din față spunând cum e uniforma într-o biserică Harvest. Pentru că nu există. Dar ceea ce ne rugăm și vrem, și cred că aveți și în formularele acestea, în foaia aceasta, cultura noastră pe care vrem să o dezvoltăm aici este decență și modestie. Nu de lăsare sau sărăcie. Și când zic sărăcie, nu mă refer la faptul că ne cumpărăm haine la second hand. Apropo, dacă ești aici și ți-e rușine de asta, vreau să știi că eu sunt primul fan al second hand-ului. Prefer să-mi iau haine de la second hand. Dar să fie curate. Să fie modeste. Să fie decente. Pentru că nu firma te face om. Și cred că ați întâlnit cazuri când ți s-a părut așa că, băi, ce persoană plăcută, până când? Până deschizi gura. Și spune un proverb, și sper cu asta să nu jignesc pe nimeni, că în locul ăsta nu sunt oameni de genul. Dar spune un proverb că uneori e mai bine să taci și să fii luat de prost, decât să deschizi gura și să dai la o parte orice dubiu. De aceea, dragilor, aici îmi doresc să fim oameni care studiază, oameni care învață, oameni care nu cred că tot ce zboară se mănâncă. Nici măcar cartea asta nu trebuie crezută dacă n-ai studiat-o, dacă n-ai pus mâna pe ea. Pentru că dacă n-ai habar ce scrie în ea, eu pot să spun toate prostiile din lume și tu zici, da, păi eu zic că e din Biblie. Și dacă ăla a zis că e din Biblie, eu cred. Haideți să fim oameni ai Scripturii, de aceea insistăm, fii parte dintr-un grup mic, unde mai devreme sau mai târziu ideile tale, preconcepțiile tale și ale mele vor fi provocate de ceilalți care cunosc Scriptura, care studiază împreună cu tine și care ne vor face și pe mine și pe tine să ne punem întrebări, mă, dar e în Biblie lucrul ăsta? De unde am scos-o? Și să-mi dau seama că multe sunt preconcepții pe care le-am auzit poate chiar de la învoane, din față, de la oameni care au zis, noi predicăm Biblia. Și ți-au predicat metodele lor, lucrurile lor și nici de cum Scriptura. Sper astăzi că din cuvântul lui Dumnezeu ați înțeles că Scriptura nu vorbește împotriva înfrumusețării, ci împotriva împopoțonării. Scriptura vorbește pentru frumos, este pentru frumos. Dar Scriptura ne mai spune că adevărata noastră identitate, adevărata noastră valoare, adevărata noastră frumusețe trebuie să fie omul interior, ca de aici să iasă frumusețea în exterior. De aici să iasă decența, de aici să iasă modestia și astea toate să-L glorifice pe Dumnezeu și să putem continua închinarea noastră și să-I spunem, Doamne, Tu ești Rege! Tu ești Rege peste viața mea, peste îmbrăcămintea mea, peste mintea mea, peste exteriorul meu, peste inima mea. Doamne, Tu ești Rege! Vreau ca Tu să domnești peste caracterul meu, peste gândurile mele, peste felul în care mă îmbrac sau nu, peste felul în care mă înfrumusețez sau nu. Orice lucru din acesta, motivația mea să fie gloria lui Hristos. Pentru că asta este ceea ce îmi doresc în biserica asta, asta e ce îmi doresc pentru mine, pentru familia mea și pentru toți cei pe care îi iubesc de aici, din biserica asta și care Dumnezeu îi va aduce în mijlocul nostru. De aceea vă rog, haideți împreună ridicați pe picioare, în închinarea noastră și cu dărnicia și apoi formularele pe care le-am completat, să ne gândim la cântarea asta, dar cu semnul întrebării. Doamne, ești Tu Rege peste inima mea, peste mintea mea, peste caracterul meu? Ești Tu Rege peste moda pe care eu o am sau nu o am? Ești Tu Rege peste frumusețea mea? Pentru că dacă nu, va trebui să-I spunem Domnului, Doamne, vreau să mă pocăiesc astăzi și să mă întorc la Tine și să mă țin de cuvântul Tău, Doamne, și să rezist indecenței, ancorându-mă în Scriptură, în cuvântul Tău și să pot să spun și să arăt că Tu ești Rege.